สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการรายงานข่าวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีส่วนขับเคลื่อนสังคมสู่ความไร้พรมแดนด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนประกอบกับสังคมนั้นนะคะมีการพัฒนาไปสู่ความซับซ้อนในทุกๆด้านค่ะทำให้ข่าวสารมีบทบาทต่อการดำรงอยู่ของประชาชนมากขึ้นข่าวสารต้องมีข้อเท็จจริงให้ความรู้ความเข้าใจเพราะต้องนำข่าวสารมาประกอบการตัดสินใจในการดำรงอยู่ค่ะโดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเข้ามาเกี่ยวข้องและก็มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นการรายงานข่าวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะอันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและตอนนี้ท่านได้นั่งอยู่กับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการรายงานข่าวของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการรายงานข่าวด้านสุขภาพนั้นมีเนื้อหาอย่างไรคะ
ค่ะก็เป็นที่ทราบว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปัจจุบันเรื่องของสุขภาพก็ไม่ใช่ความหมายแคบๆแค่เรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเรื่องของหมอเรื่องของยาเรื่องโรงพยาบาลเรื่องเครื่องมือแพทย์หรือระบบบริการสาธารณสุขเท่านั้นนะคะปัจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยหมายถึงเรื่องของสุขภาวะทั้งกายใจสังคมแล้วก็ทางปัญญาหรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่าจิตวิญญาณนั่นเองนะคะหมายถึงการที่เรามีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะไม่พิการมีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่เพียงพอมีจิตใจเบิกบานมีสติปัญญาดีไม่เครียดครอบครัวอบอุ่นสิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็งนะคะนั่นก็คือความหมายของสุขภาพในปัจจุบันนะคะถ้าพูดถึงข่าวสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเลยตั้งแต่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ทั้งเรื่องของการสังเคราะห์วิเคราะห์ประเมินเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไปจนถึงประเด็นที่เกิดให้ที่ทำให้มีการผลักดันให้เกิดสมาคมวิทยาศาสตร์ในระดับชาติหรือจะเป็นเรื่องของการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มากขึ้นเนื้อหาสุขภาพหรือการรายงานข่าวสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่กว้างขวางมากเลยนะคะ
อืมค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของขอบเขตนี่มีมากน้อยแค่ไหนคะ
ค่ะขอบเขตของการรายงานข่าวสุขภาพปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวสุขภาพที่เป็นองค์รวมในมิติต่างๆเราพูดอย่างนี้นะคะก็เนื่องจากว่าข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็มีประเด็นที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่างๆเพื่อต้องการให้มีสุขภาพดีนะคะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงการรายงานข่าวสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในมิติต่างๆตั้งแต่มิติทางกายใจสังคมจิตวิญญาณหรือเรียกว่าทางปัญญานั่นเองนะคะในมิติทางกายเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพดีข่าวสุขภาพกลายเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความรู้ในประเด็นต่างๆของเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของโรคภัยเรื่องการระบาดของโรคหรือการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการป้องกันโรคข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนโยบายสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ให้เกิดสุขภาวะทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่พอเพียงหรือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะนั่นก็คือมิติทางกายส่วนมิติทางใจนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายใจนะคะคือในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเรื่องใจปัจจุบันเนี่ยเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเป็นเรื่องของการที่ต้องสร้างสุขภาพทั้งกายและใจ
ไปพร้อมๆกัน
ให้มากขึ้นพร้อมกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างให้เกิดการป้องกันมากกว่าให้ไปรอการรักษานะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์สุขภาพทางเลือกหรือแพทย์ทางเลือกนะคะหรือว่าที่เราปัจจุบันเนี้ยสนใจมากขึ้นเป็นเรื่องของการรักษาทางแพทย์พื้นบ้านในชุมชนนะคะการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคไปจนถึงเรื่องการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้มาจากแพทย์กระแสหลักหรือว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นดนตรีบำบัดนะคะโยคะการนวดการบำบัดด้วยกลิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนั่นเป็นเรื่องของมิติทางใจแล้วก็เรื่องของใจเนี่ยเราก็คิดในอดีตเนี่ยเรามักจะปิดบังแล้วเราก็ไม่สนใจใช่ไหมคะเป็นกลัวว่าใครจะรู้แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่รักษาได้แล้วนะคะแล้วก็บำบัดได้เสมอนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องที่คือเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วนะคะ
ค่ะ
ส่วนมิติทางสังคมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับก็คือเรื่องของสุขภาพนั้นมันแยกไม่ออกกับเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองสุขภาพที่ดีของประชาชนนั้นมาจากระบบสังคมที่ดีเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะนั่นก็คือการที่มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆในสังคมก็คือให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชนมากขึ้นเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมเราดีสังคมดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีในที่สุดนะ
คะ
สำหรับมิติทางจิตวิญญาณหรือเราเรียกว่ามิติทางปัญญาหรือจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคือการที่มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเข้าถึงความจริงนะคะเข้าถึงความดีงามถูกต้องมีคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัวคำว่าปัญญาหมายถึงมีการมีความรู้เท่าทันแล้วก็เข้าใจแยกแยะในเหตุและผลแห่งความดีความชั่วรู้ประโยชน์และโทษซึ่งจะนำไปสู่ความมีจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคมอันนี้เราเรียกว่าเป็นมิติทางจิตวิญญาณ
ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวด้านสุขภาพแล้วก็ขอบเขตของการรายงานข่าวสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์รวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีสุขภาพทั้งกาย
ใจ
สังคม
แล้วก็จิตวิญญาณ
หรือปัญญาเองค่ะแต่ในปัจจุบันนี้อาจารย์ขาการรายงานข่าวทางด้านสุขภาพนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยเป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะหรือที่จะนำข่าวสารมาเผยแพร่ให้กับเราซึ่งเป็นคนดูนี่ค่อนข้างยากนะอาจารย
์
ซึ่งตรงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวด้านสุขภาพควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
ค่ะก็อันดับแรกเลยต้องมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเนื่องจากเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการค้นคิดใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะต้องมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ด้วยการอ่านหนังสือตำรานิตยสารหรือเข้าร่วมสัมมนาประชุมระดมสมองต่างๆนะคะเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะคะเข้าใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นนอกจากนี้จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์วิชาการแล้วก็ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุขโดยการสนทนากับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญนะคะเราก็ต้องอ่านหนังสือตำราวิจัยนะคะในการเรื่องของสุขภาพต่างๆนอกจากนี้ต้องฝึกมองประเด็นข่าวสุขภาพในหลายระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่นประเทศแล้วก็ถึงระดับโรคเพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายนะคะสามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้นอกจากนี้แล้วเราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหาทุกครั้งเนื่องจากปัจจุบันนั้นผู้สื่อข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆซึ่งก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพาณิชย์เยอะนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพพาณิชย์นะคะเยอะ
การค้า
ค่ะนั่นนะคะเข้ามายุ่งเราฉะนั้นการที่เราจะเอาเนื้อหามานำเสนอให้ประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะหลายๆแหล่งนะคะนอกจากนี้ต้องมีการฝึกให้ใช้หลักองค์ประกอบข่าวในการพิจารณาประเด็นข่าวด้วยโดยเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับหลักขององค์ประกอบข่าวทั้ง10ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสดความใกล้ชิดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วผู้สื่อข่าวสุขภาพเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวในเชิงวิจัยเนื่องจากว่าปัจจุบันการวิจัยเนี่ยมีผลนะคะมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการเอาทักษะเรื่องของการสังเกตการวิเคราะห์เข้ามาช่วย ในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพแล้วก็ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นนอกจากนี้สุดท้ายเลยก็จะต้องฝึกให้ทำงานเป็นทีมนะคะเนื่องจากข่าวสุขภาพปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับสายข่าวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมสตรีเยาวชนค่ะนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสุขภาพ
ก็คือจะต้องขวนขวายหาความรู้ทางด้านของสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะจันทร์ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเขียนดิฉันขอเรียนถามต่อเลยนะคะว่าวิธีการรายงานข่าวสุขภาพมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็หนึ่งเลยก็คือให้ต้องให้ภูมิหลังข้อมูลหรือแบ็กกราวด์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญของประเด็นข่าวที่เป็นข่าว follow up ค่ะก็คือข่าวที่ติดตามความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่ยากต่อการทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยข่าวสุขภาพเนี่ยมันเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะทางวิชาการเรื่องสุขภาพ
เข้าใจยาก
ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทำเขียนไอ้ที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย
ให้คนฟังเข้าใจ
ใช่ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัวเลขสถิติประกอบการรายงานนะคะก็จะช่วยให้เนื้อหานั้น
มีน้ำหนักขึ้น
ค่ะเข้าใจมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็นั่นก็คือเรื่องของเทคนิคการรายงานข่าวสุขภาพ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข่าวเรื่องสุขภาพก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราหันใจมาสนใจกันมากขึ้นนะคะเชิญค่ะยังเหลืออีกเรื่องนึงก็คือการรายงานข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเชิญค่ะเพราะว่าด้วยลักษณะสำคัญของข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
ค่ะข่าวสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมบ้านเราเนี่ยหรือว่าในโลกก็ตามมันเปลี่ยนไปหมดเลยฉะนั้นข่าวสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่แตกต่างจากข่าวทั่วไปก็คือเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของโลกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของงบประมาณเรื่องของเศรษฐกิจแล้วยังโยงไปถึงเรื่องประเด็นการเมืองได้ด้วยนะคะซึ่งพอมันโยงไปถึงประเด็นนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นข่าวการเมืองไปทั้งที่มันเริ่มต้นจากการเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมก่อนนะฮะลักษณะสำคัญอันที่สองของข่าวสิ่งแวดล้อมก็คือด้วยก็คือมันประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ศัพท์เทคนิคต่างๆที่ต้องอาศัยการอธิบายแล้วก็การตีความนะฮะข่าวสิ่งแวดล้อมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งโดยเฉพาะความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เรามักจะได้ยินเคยได้ยินนะคะว่าความสมดุลของนานาทัศนะเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะ ก็คือจะต้องนำเสนอข่าวของผู้ที่มีปัญหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือฝ่ายชาวบ้านที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องมีการรายงานข่าวอย่างสม่ำเสมอการรายงานเพียงครั้งเดียวเป็นไงคะไม่เพียงพอนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผูกพันกับอารมณ์ของผู้คนนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งโต้เถียงกันทุกฝ่ายฉะนั้นจึงต้องเป็นเราเป็นสื่อมวลชนต้องเป็นเวทีให้เป็นสื่อกลางสำหรับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือฝ่ายรัฐนะฮะเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนั่นเองนะฮะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของลักษณะสำคัญของข่าวสิ่งแวดล้อมฉะนั้นคะถ้าเราจะมาดูเรื่องของขอบเขตของข่าวสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะขอบเขตของข่าวสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ระดับสากลเลยเป็นเรื่องของการขยายตัวของประชากรโลกความยากจนภาวะการขาดแคลนอาหารไปจนถึงการทำลายสภาพแวดล้อมเช่นการตัดไม้ทำลายป่ากับข่าวสิ่งแวดล้อมระดับประเทศใช่ไหมคะจนเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตรวดเร็วของชุมชนเมืองที่จะนำไปสู่ปัญหามลภาวะทางอากาศน้ำแล้วก็เสียงต่างๆนะคะหรือข่าวสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลเลยเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรในซึ่งก็จะมีผลต่อผู้บริโภคของเรานะคะนอกจากนี้แล้วยังเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมภาวะความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนที่มีผลมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะการเก็บการขนส่งการกำจัดของเสียวัตถุเคมีอันตรายต่างๆปัญหาเรื่องการพัฒนาหรือการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขอบเขตแล้วก็ไร้ทิศทางนะคะปัญหาสภาพแวดล้อมที่กระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยสารเคมีอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือการวิจัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินโดยรัฐบาลหรือภาคเอกชนหรือกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการทำลายแหล่งทรัพยากรที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ นะคะเป็นผลมาจากการก่อสร้างเป็นผลมาจากการที่เราเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องขอบเขตเนื้อหาของข่าวสิ่งแวดล้อม
ซึ่งที่อาจารย์อธิบายไปนั้นละเอียดแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านเลยนะคะอาจารย์
คะ
คราวนี้เรามาดูว่าผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์คะควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็ต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้รอบด้านในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันดับแรกเลยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเรามักจะเน้นว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องมีความรู้กว้างใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมในอุดมคติควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนด้านวารสารศาสตร์แล้วก็มีความรู้ของด้านการเมืองโดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเคมีชีวะฟิสิกส์ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งในความเป็นจริงผู้สื่อข่าวแบบเนี้ยเราหาไม่ได้ถูกไหมอาจารย
์ส่วนใหญ่จะไปเป็นแพทย์
หายากดังนั้นมหาลัยในต่างประเทศเนี่ยก็จะแนะนำให้เรียนเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปเป็นผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้
อม
ค่ะฉะนั้นผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมเองก็ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยนะคะโดยการอ่านนิตยสารเข้าร่วมการประชุมสัมมนานะคะคุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
และสุดท้ายเลยต้องมีจรรยาบรรณหรือมีจริยธรรมในวิชาชีพหรือมีอาชีวปฏิญญาเราเรียกอย่างนี้นะคะอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวนะคะกล้าที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องอย่างตรงไปตรงมาบนหลักเหตุและผลโดยไม่ล่วงละเมิดถึงสิทธิของบุคคลอื่นเคารพต่อสาธารณประโยชน์แล้วก็กฎหมายสูงสุด
ค่ะเมื่อเรามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วฉันค่ะทีนี้ถึงวิธีการ
ร
ายงานข่าวใช่คุณจะมีอะไรบ้างคะ
วิธีการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มเลยแล้วก็ต้องหาแหล่งข่าวที่เหมาะสมเพื่อหาข้อมูลและศึกษาทำความเข้าใจเมื่อมีประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆนะคะเพื่อให้เรานั้นเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นให้มากขึ้นนะคะเสร็จแล้วข้อ2เราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนื่องจากข่าวสิ่งแวดล้อมนั้นกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องการจัดการความขัดแย้งในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลในทุกด้านจากผู้เชี่ยวชาญในหลายๆฝ่ายนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนั้นได้โต้แย้งชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นออกมานะคะก็คือเป็นสื่อกลางนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลภูมิหลังให้ดีที่สุดเลยนะคะไอ้เรื่องนี้เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเขียน
อ๋อค่ะ
การเขียนนะคะก็เหมือนกับข่าวอื่นๆแต่สำคัญที่สุดข่าวสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือมันจะต้องโยงกับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันมีปัญหาของเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นปัญหาของสังคมต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยมาถึงเรื่องของการนำเสนอข่าวก็สามารถนำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องของบทนำทำเป็นสารคดีทำเป็นบทความหรือเป็นรายงานพิเศษ
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานข่าวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ประภาพรบุรยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์ไทยรัฐทินสีควบคุมการผลิตรายการประกิจพอประดับควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ